Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana saya. Inti dari podcast ini sendiri sebetulnya saya hanya ingin memberikan cerita-cerita inspirasi, tapi tidak berkenaan dengan teknis materi-materi yang seperti pernah saya berikan di formulabisnis.id. Nah, jadi saya melihat ada suatu kekurangan ya pada saat saya membuat formulabisnis.id atau materi-materi tentang formula. Di situ banyak berbicara tentang how to, tapi minim berbicara tentang why atau yang sering kita sebut dengan namanya mindset. Nah, pada dasarnya harusnya seseorang itu memulai dari why-nya yang kuat lebih dahulu agar dia bisa melangkah dan kemudian mencari how to-nya. Serupa dengan pada saat kita belajar banyak teori, tapi mindset atau mental kita sendiri belum kita persiapkan. Nah, itulah yang terjadi, banyakkan teori tapi gak action-action. Nah, podcast ini saya lebih banyak tekankan ke cerita-cerita saya atau juga cerita-cerita orang sekitar saya yang biasanya sanatnya jelas pernah saya dengar secara langsung atau saya alami. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan untuk lebih banyak action dan menguatkan diri sebagai seorang pengusaha. Hal ini mengenai mentalitas. Baik, saya biasanya kawan-kawan akan bertanya kepada saya kisah ya, kisah-kisah awal saya, bagaimana saya memulai usaha. Itu yang paling biasanya paling banyak ditanyakan. Kenapa orang banyak tanya seperti itu? Biasanya orang ada suatu praduga nih atau pendugaan-pendugaan bahwa saya ini bisnisnya adalah bisnis warisan atau dapat warisan dari orang tua. Nah, saya menekankan kepada Anda bahwa saya tidak pernah sesen pun mendapatkan modal dari orang tua saya, ya, kecuali mungkin bentuk-bentuknya uang saku, ya, yang saya kumpulkan, ataupun modal imaterial. Jadi modal yang non-material, misalkan mindset itu jelas, pendidikan dari orang tua saya itu jelas. Dan yang paling penting, orang tua saya atau ayah saya adalah guru kebijaksanaan saya. Orang tua saya juga guru manajemen saya, guru leadership saya. Nah, ini yang harus saya tekankan kepada Anda. Tapi bicara masalah uang ya, ini yang saya tahu sekali bahwa sebelum lulus kuliah saya sudah mandiri dan tidak pernah mendapatkan permodalan dari ayah saya sejak saya mandiri ya, sebelum lulus kuliah itu di semester-semester terakhir sampai ayah saya meninggal, tidak meninggalkan sesen pun warisan. Nah, ini yang kawan-kawan harus sangat pahami ya, bahwa saya tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya untuk membangun usaha. Nah, itu biar clear ya kawan-kawan ya. Baik, saya lanjutkan kisah saya ya, tidak akan lepas dari masa kecil saya. Saya dari 7 bersaudara, saya anak nomor 6, terpaut dengan kakak saya nomor 1 10 tahun kira-kira. Nah, ayah saya seorang karyawan sampai usia 68 tahun pensiun. Ya, tepatnya saya menawarkan untuk ayah saya pensiun. Itu di usia 68 tahun. Saya akan memulai bahwa ayah saya ini bukan cita-cita menjadi seorang karyawan, tidak. Ayah saya sendiri sebenarnya kepengin jadi seorang pengusaha, cuman ya kembali lagi zaman dulu mungkin sangat minim ya bicara masalah keilmuan, masalah mindset pengusaha itu masih minim banget. Nah, ayah saya pun juga bahkan kuliah itu sambil kerja. Jadi ayah saya itu tahun 60-an berarti ya kira-kira itu baru lulus kuliah. Drop out duluan. Jadi ayah saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia ya, jurusan ekonomi. Sarjana muda sudah didapatkan, hampir sarjana keluar untuk bekerja karena sudah tuntutan keluarga. Ayah saya sudah menikah saat itu. Nah, jadi seorang pegawai biasa. tinggal di rumah rumah sewaan di daerah Keramat Bela sana. Baik, saya sendiri adalah seseorang yang latar belakang karakter nih ya, itu anak yang bisa dikatakan dulu disebut namanya nakal, bahkan sampai kalau tetangga saya itu menyebut saya itu adalah anak setan. Ya, jadi disebut anak setan dah kayak gak enak banget gitulah ya. Ya tapi ya itu fenomenanya memang seperti itu ya. Jadi saya disebut anak setan tuh karena karena kalau minta sesuatu ya itu harus dipenuhin saat itu juga, tidak boleh tidak gitu loh. Ngayalnya minta ampun terus kalau nggak dikasih, saya itu guling-guling ya, guling-guling di mana, di lantai begitu. Lah saya ini adalah satu-satunya anak mungkin yang paling banyak dapat perlakuan fisik dari ayah saya, meskipun dia tidak berniat untuk menyakiti saya, sama sekali tidak dendam, saya sangat bangga dengan ayah saya. Nah, kenapa? Karena memang saya bandelnya luar biasa. Jadi begitu saya nggak dikasih begitu, ayah saya nanti ngurung saya di dalam kamar atau apa begitu, diseret begitu ya, dimasukin ke dalam kamar, ditutup pintunya. Wah itu saya bisa jeduk-jedukin kepala saya ke tembok tuh. Ya itu kan, Anda bisa bayangin nggak punya anak kayak saya tuh repotnya seperti apa gitu. Nah, tapi kembali lagi, pas saya melihat anak saya juga seperti itu, dalam artian kalau minta sesuatu harus diturutin dan teriak-teriak begitu juga, saya ingat diri saya sendiri. Oh ya, ini memang karakter seorang pengusaha mungkin seperti ini gitu ya. Jadi ada yang karakternya sabaran, ada yang karakternya nggak sabaran. Tidak bisa dikatakan bahwa sabaran itu baik, tidak sabaran itu tidak baik, tidak bisa dikatakan begitu ataupun sebaliknya ya. Jadi menurut saya anak itu bawaannya masing-masing. Nah, yang tidak sabaran itu aja adalah action oriented. Ya, kalau yang sabaran mungkin banyak perhitungan gitu. Biasanya dia adalah orang-orang yang bagus untuk supporting ya, kalau orang sabaran. Jadi orang yang tidak sabaran itu bagian depan, garda depan tuh ya bagus banget gitu loh. Ya. Oke, ya saya bisa dikatakan termasuk orang yang tidak sabaran ya, dalam arti untuk menunggu sesuatu. Nah, cuman saya banyak belajar dengan perjalanan hidup saya dalam berbisnis, terutama dalam yuk bisnis nih. Saya diajarin sabar banget, sabar menanti programmer membuat program. Jadi sampai teman-teman saya itu kalau bilang, aku heran mas, itu udah termasuk orang yang tidak sabaran, tapi kok bisa kok nungguin programming itu kalau setahun tuh ya, update version itu bisa nunggu setahun tuh, bisa sabar bagaimana? Ya saya menemukan pengalihan aktivitas yang lain, itu kuncinya ada di situ. Oke, nah sejak kecil sendiri saya tidak pernah terpikir untuk jadi seorang pengusaha. Waktu SD itu kalau disuruh nulis cita-cita, saya tulis itu ABRI. Sebenarnya ABRI ini adalah cita-cita ayah saya ya. Jadi ayah saya ingin jadi ABRI, tapi tidak diizinkan oleh orang tua angkat atau orang tua yang mengasuh beliau. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kakak saya ya, yang nomor satu baru menjadi ABRI. Baik, bicara masalah ABRI, saya lewatkan karena apa? Karena waktu SMP saya jelas pakai kacamata alias minus ya. Nah, sudah tidak mungkin menjadi ABRI lagi. Cita-cita yang kedua saya tuliskan di waktu SD. Itu saya tuliskan tahu enggak apa? ITB cita-cita saya ya. Jadi saya tuliskan cita-cita masuk ITB. Kenapa? Karena memang pada saat SD itu saya punya ketertarikan terhadap bidang elektronika. Nah, tapi sampai terakhir saya tidak pernah masuk ke ITB ya. Jadi saya gak bisa masuk atau gak keterima ke ITB karena saya gak pernah daftar. Jadi saya jiper lebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. SD saya di SD Saverius Semarang. Ayah saya memasukkan kita SD-nya di Saverius atau di sekolah Katolik. Memang pada saat itu sekolah itu memang yang termasuk terbagus dan pendidikannya sangat disiplin ya. Nah, saya SMP, saya masuk ke SMP 2. Jadi SMP 2 itu adalah sekolah pada saat itu mungkin terbaik ya, yang dikatakan di Jawa Tengah terbaik dengan nilai NEM yang mungkin termasuk tertinggi ya. Nah, saya lulus SD itu adalah mungkin angkatan NEM kedua mungkin atau pertama, saya lupa. Saya termasuk bagus nah NEM-nya, enggak underdog ya, 40,03. Saat itu mungkin di SD saya nomor 5 lah ranking NEM-nya. Nah, itu pun juga saya bisa dikatakan malas banget belajar, dan saya adalah orang yang tidak suka menghafal. Jadi saya harus memahami sesuatu ya, sangat kritis, kritis dalam artian tidak bisa didoktrin, tidak mudah didoktrin, harus dipaparkan sehingga paham, ya. Itu membuat saya pada saat masuk ke SMP agak sedikit jet lag gitu ya. Pada saat SMP itu kaget banget dengan sekolah negeri yang ya saya pikir wah ini sekolah udah terbaik gitu kan. Mohon maaf, saat itu memang kondisinya seperti itu. Yang di dalam sekolah itu saya kayak didoktrin hafalan-hafalan. Nah, saya itu gak bisa kayak gitu. Saya harus menanyakan, ini dapat dari mana? Ya. Terus kalau sejarah pun juga saya kepengin dapat bayangan-bayangan yang lebih jelas, bukan hanya sekedar menghafal Imam Bonjol lahir tahun berapa, ya perangnya apa saja, tahunnya berapa saja. Enggak bisa saya kayak gitu. Itu biasanya saya tinggalkan. Rumus-rumus pun juga gitu juga. Saya kan menanyakan, ini dapatnya dari mana? Kok bisa seperti itu dari mana? Ya, nalarnya dari mana? Itu saya. Ya. Nah, saking kritisnya saya ini, saya tuh sering kalau dikatakan nyacat gitu ya. Pembantu saya sampai kalau ngomong tentang saya itu begini, kue dadi wong kok nyacat terus loh, tahu nggak maksudnya? Nyacat itu apa ya istilahnya? Mengkritik terus. Saya sangat kritis banget dan tukang mengkritik begitu kan? Itu mah bawaan saya. Jadi jangan kaget kalau ini terjadi pada diri saya saat ini kan, saya masih melihat banyak kelemahan-kelemahan dan itu di mata saya itu kayak transparan gitu loh. Indra saya sangat peka ya, telinga saya ya, mata saya ya. Jadi kalau ada kemiringan misalkan 1 derajat itu aja, saya bisa melihat hal itu dengan sangat cepat gitu loh. Ya, itu kalau desainer misalkan dia mendesain dan tidak menggunakan garis bantuan garis hati gitu kan, terus kemudian meleset 1 derajat 2 derajat itu saya insya Allah bisa melihat ya. Itu cepat saya melihat hal seperti itu. Jadi tingkatan akurasi saya cukup tajam, mungkin ini dipengaruhi oleh genetika ayah saya. Ayah saya seorang yang perfeksionis sejati ya. Kalau nulis saya tidak melihat kesalahan-kesalahan beliau menulis atau mengetik. Dulu kan zaman dulu kan nulis tangan sama mengetik pakai mesin tik gitu ya. Nah, ayah saya seorang manajer yang bagus, bahasa Inggrisnya, grammarnya sangat bagus. Saya tidak. Kembali lagi itu mungkin turunan dari ayah saya. Nah, pada saat SMP, dikarenakan saya itu kalau bertanya mungkin terlalu kritis juga iya, dan juga selengean nih nyelenehnya itu apa, kalau guru saya itu berkata sesuatu yang mungkin salah, saya bisa kayak setengah ledekin, emang kayak ginian begitu kan, saya begitu. Nah, saya didatangin oleh dipanggil oleh guru saya, ditampar muka saya. Zaman dulu wis zaman tampar-tamparan masih biasa, saya pokoknya termasuk paling banyak mendapatkan hukuman dari guru-guru saya. Ditampar, dijewer, disuruh keluar. Nah, hasilnya adalah apa? Karena saya tidak mau menghafal, saya nyontek. Jadi yang sebelumnya pada saat saya SD enggak pernah nyontek, SMP itu nyontek habis, parah deh gitu. Nah, 3 tahun itu saya hampir tidak punya catatan yang lengkap. Yang paling hampir lengkap itu cuman catatan bahasa Indonesia karena gurunya baik sama saya. Begitu saya dikasarin sama orang, saya frontalnya luar biasa. Itu saya besoknya udah gak dengerin guru itu lagi. Ya, jadi ya wis itu selama 3 tahun itu bisa dikatakan saya nyaris full nyontek lah begitu ya. Nah, masa-masa SMP saya pun juga cukup kelabu banget. Saya makanya tidak suka, gak seberapa suka ya pada saat saya datang ke reuni SMP, karena banyak anchor yang negatif pada saat saya SMP. Bahkan saya tidak mengingat waktu itu teman-teman saya bilang pas reunian bicara masalah perpisahan ya, event perpisahan, saya kok nggak ingat ya. Ternyata saya baru ngeh ya kalau saya tidak datang ke tempat perpisahan SMP saya. Kenapa? Saya agak sedikit depresi, name saya jelek. Jadi SD itu 5 mata pelajaran name saya 40, waktu SMP 6 mata pelajaran name saya itu 36. Itu aja saya nyontek sama kawan saya yang 39. Jadi parah banget sudah. Terus mau masuk SMA, rata-rata kakak saya itu masuk SMA 3 Semarang, jadi ngetop-ngetop lah. Itu SMP 2 itu SMP terbaik ya. SMA 3 termasuk SMA terbaik pada saat itu ya, dengan NEM yang tertinggi pada saat itu juga. Nah, saya jelas enggak bisa masuk SMA. Kalau mau dicariin jalurnya mungkin bisalah diurus-urus, karena kakak saya rata-rata berprestasi di SMP ataupun SMA ya. Jadi keluarga saya semuanya sekolah di negeri pada saat SMP ya. Karena ayah saya itu pada dasarnya nggak suka rasialis. Jadi meskipun saya Tionghoa, ayah saya itu nggak suka mengatakan anaknya Chinese atau Tionghoa. Jadi harus berbaur sama yang lain. Makanya sekolah kita disuruh SMP negeri semuanya. Nah, jadi kembali lagi, saya masuk akhirnya kemana? Ke STM. Ya, nanti di episode berikutnya saya akan cerita tentang kisah saya di kenapa saya bisa memilih STM atau saya belajar elektro itu dari mana. Itu kisahnya pada saat saya SD kelas 5. Tapi singkat cerita, saya sudah mulai mahir ya waktu SMP untuk merangkai rangkaian elektronik begitu kan. Udah suka ngulik lah begitu. Terus saya bilang sama ayah saya begini, "Pak, aku mau masuk STM aja. Aku gak mau masuk umum. Aku itu gak mau ngulangi kegagalanku nih SMP. Aku udah gagal sekolah karena hafalan semuanya." Nah, kebanyakan hafalan, kecuali matematika. Oh ya, saya SMP semua tidak berprestasi kecuali matematika doang. Karena matematika buat saya itu tidak perlu menghafal. Dan itu pun juga saya tidak mengerjakan PR. Setiap kali masuk sekolah lagi, tanyain PR-nya mana? Saya biasanya disuruh keluar. Disuruh keluar ruangan untuk mengerjakan PR. Wah, terus sambil guru saya itu kan waktu itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, itu guru matematika. Dia bilang begini, "Kamu ini enggak kayak kakak-kakakmu, Jay. Kakak-kakakmu ini berprestasi semuanya, kamu kok malesannya gini loh ya." Nah, itu tapi matematika saya pada dasarnya berprestasi ya. Ya, kalau di kelas nomor 1 nomor 2 lah ya. Seringnya seperti itu. Dan kalaupun tidak nomor 1 nomor 2 karena apa? Karena yang nomor 1 biasanya belajar, mencatat, saya tidak mencatat gitu aja ya. Tapi masih termasuk 3 besar lah kalau matematika. Nah, karena tidak perlu mencatat, jadi saya selama 3 tahun mungkin bisa dikatakan saya sekolah cuma matematika doang, sisanya nggak ada. Nah, waktu mau masuk ke STM itu kumpul keluarga besar, sampai kakak-kakak saya bilang begini, "Kowe mau jadi apa masuk STM?" Karena image STM pada saat itu kan negatif ya teman-teman ya. Terus bilang, kakak saya bilang gini, "Kowe mau jadi gento." Gento itu kayak preman lah gitu, anggap aja ya. Saya bilang, daripada aku sekolah percuma juga dipaksain di tempat sekolah umum atau SMA, mendingan aku masuk STM aja, wong itu minatku di situ." Saya bilang gitu. Ya, "Kaya kowe nek enggak jadi ranking 1, ya kowe jadi preman ya, atau jadi gento dong gitu kan ya." Saya bilang, "Ya nanti kita lihat. Ya, akan aku buktikan." Ya alhamdulillah waktu masuk STM saya cukup berprestasi ya, kawan-kawan. Guru SMP saya aja kaget pada saat saya di STM, loh. Ini kok anak nakal gini kok bisa jadi berprestasi di STM gitu kan. Jadi saya nakalnya saya apa? Selain saya nyontek itu, saya sering berkelahi dan saya termasuk dalam blacklist BP. BP itu bimbingan penyuluhan ya. Jadi kok guru BP itu kalau ngomong sama saya itu kayak gini, "Kamu enggak bakalan sukses." Itu guru saya ngomong begitu. Tapi bagi saya sendiri, saya bukan tipe orang yang mudah dilemahkan oleh suatu hinaan ya. Jadi kalau saya dihina seperti itu mah jadi semakin kuat buat saya. Jadi saya waktu diomong, "Kamu gak bakalan sukses," itu guru BP saya mengatakan begitu. Saya dalam hati saya mengatakan, "Aku tunjukkan, aku bakal sukses." Nah, seperti itu ya. Nah, balik lagi, itulah karakternya. Mungkin bawaan dari orok saya, karakternya sudah highly motivated ya. Saya gak perlu dimotivasi oleh orang. Bahkan pada saat saya dihina, saya semakin kuat. Nah, waktu kuliah ya, STM, saya itu sebetulnya mulai investasi pertama kali itu di usia 16 tahun. Ya, ini ceritanya saya ceritakan di episode berikutnya aja ya. Karena supaya fokus, ini sekarang saya gambaran besar perjalanan saya lebih dahulu. Dari saya kecil sampai saya bisnis itu bagaimana sih gambaran besarannya. Nah, singkat cerita, saya masuk STM cukup berprestasi, kecuali yang hafalan-hafalan. Kembali lagi, saya tetap nyontek yang hafalan-hafalan. Tapi kalau yang tidak hafalan, saya nyontekin orang. Oh ya, satu hal, tadi saya katakan waktu SMP saya nakal. Nakalnya saya salah satunya sering berkelahi ya. Jadi kenapa sering berkelahi? Karena saya di sana saya mungkin Chinese atau Tionghoa salah duanya di dalam kelas. Jadi dalam kelas cuma ada 2 Tionghoa, satu angkatan mungkin hanya ada 5 lah Tionghoanya ya. Nah, saya termasuk orang yang tidak suka disebut namanya Cina, karena ayah saya sendiri tidak pernah mengatakan saya itu sebagai orang yang Tionghoa atau Cina, gak ada. Itu ayah saya. Jadi ayah saya tidak mengajarkan rasialis. Jadi ayah ini sebagai gambaran ya. Ayah saya sejak waktu masih belum punya anak pertama, berarti ibu saya hamil anak pertama, ayah saya masih kerja, itu sudah menampung 3 orang suku Bali asli. Ya, ditampung di tempat tinggal kontrakan ayah saya, jadi cuma tidur di mana, di ruang tamu yang tempat tinggalnya itu juga gubuk apa namanya, kayu gedek gitu loh ya, masih kayuan begitu. Itu cerita dari ayah saya. Nah, ayah saya jiwa sosialnya sangat tinggi banget ya, jadi menampung orang suku Bali itu dicarikan pekerjaan ya. Selama belum dapat gaji atau belum dapat kerja, itu tinggal di tempat saya, makan dijamin sama ayah saya. Anda bisa bayangin gak? Jadi ayah saya tidak meninggalkan warisan, termasuk dikarenakan ayah saya adalah mungkin orang paling dermawan yang pernah saya lihat, yang saya temuin. Tidak meninggalkan sisa pun warisan. Apa yang beliau dapatkan, beliau hanya mikir untuk ngasih orang lain itu bagaimana ya. Tapi dengan cara yang mendidik. Ayah saya pendidik yang luar biasa. Jadi kalau ngasih duit, enggak mungkin ya, tidak selalu ngasih duit begitu saja, tidak, tapi dikasih dalam bentuk kailnya, mungkin dalam bentuk kambing, mungkin dalam bentuk apa, bibit, dalam bentuk tanah, tidak selalu dalam bentuk duit, kalau kecuali dia butuh modal ya, lain perkara ya gitu ya. Nah, cerita lagi. Jadi pada saat SMP itu saya paling sebel kalau diomongin Cino gitu kan, zaman dulu kan masih rasialis banget ya, tahun 80 berapa itu ya, 85 kan saya SMP kan, wah ketahuan usia nih. Nah, jadi begitu dia ngomong Cino, nah saya itu gak suka. Saya ngomong, Cino matamu. Nah, mungkin Anda tanya, kok saya kok bisa berani seperti itu, dari mana? Minum dulu ya. Nah, jadi saya memang dididik oleh ayah saya itu jangan pernah memulai. Maksudnya memulai untuk berkelahi itu jangan pernah. Tapi kalau kamu seandainya dimulai, jangan tidak membalas. Itu prinsip yang diajarkan oleh ayah saya. Artinya jangan sampai kita tuh di abuse ya, atau di bully oleh orang lain dan kita tidak melawan. Tapi jangan pernah membully orang lain, itu ayah saya. Cuma saya sering melanggar. Nah, jadi kembali lagi back to saya umur 7 tahun. Saya pindahan kontrakan, jadi ayah saya dulu kontrak sana kontrak sini. Terus umur 7 tahun itu ayah saya baru membeli rumah atau membangun rumah dan membeli rumah ya di daerah Semarang. Nah, di daerah Singosari pada saat itu masih agak sih kampung ya. Gak seperti sekarang udah jalan yang mewah gitu. Nah, banyak kafe. Zaman dulu itu, wah, keluar rumah sebentar itu ketemu sama anak kampung. Nah, kalau ya kembali ketemu sama anak kampung itu Cino, gak cuma cerita gitu tuh. Dikejar, dipukulin saya. Saking bosennya saya lari, saya melawan akhirnya. Udah enggak, saya enggak mau lari, saya melawan. Ya. Saya melawan ya, pukul-pukulan begitulah. Kayak baling-baling gitu kan. Karena enggak ikut bela diri. Saya ikut bela diri baru mulai SMP. Nah, jadi disitulah keberanian saya teruji ya. Sejak SD juga ada beberapa kali berkelahi lah gitu ya. Pokoknya kalau dijahilin, berkelahi saya. Nah, waktu SMP itu rekor paling banyak berkelahi. Karena saking seringnya diomongin itu tuh, Cino matamu, saya bilang gitu kan. Terus balik ya, pulangnya ya, dia bilang gitu, ayo. Ya, terus ya itulah, habis berkelahi kadang teman saya bilang gini, woi duduk Cino, nggak ada Cino kayak ini, dia bilang gitu kan. Ya, dia bilang gitu, jadi dia bilang kamu ini bukan Cina ya, nggak ada orang Cina kayak gini. Maksudnya apa ya, biasanya dulu zaman dulu kan namanya minoritas itu kan tidak berani melawan. Nah, saya tuh berani melawan, akhirnya besoknya jadi temenan ya. Itu satu persatu seperti itu ya, ini teman-teman SMP kejadiannya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi waktu STM, STM saya itu justru malah lebih bagus daripada SMP saya ya. Maksudnya STM itu kan, STM Bangunan Semarang itu kan termasuk yang STM-nya alim lah ya. Di luar itu saya baru berkelahi, di dalamnya saya gak pernah berkelahi. Karena memang anak-anaknya baik-baik sih di STM itu. Nah, singkat cerita, saya berprestasi di STM, saya tidak salah milih jurusan. Hanya saja pada saat saya STM itu kan tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran penuh seperti kimia, fisika, ya, biologi, jelas kan tidak. Nah, sementara pada saat itu kan kalau UMPTN itu kan harus testingnya testing apa yang umum seperti itu juga iya kan. Nah, meskipun dikit bimbingan belajar, kembali lagi bimbingan tes ya, bukan bimbingan belajar. Bimbingan tes untuk UMPTN di STM saya 4 tahun ya. Saya tidak minat banget. Kenapa? Karena kembali lagi bimbingan tes itu kan cuma didoktrin cara jawab soal. Saya tuh enggak suka yang kayak gitu tuh. Jadi saya begitu, ini jawabannya ini, jawab ini. Susah bagi saya untuk menghafal. Kembali lagi saya memerlukan pemahaman baru saya bisa punya semangat belajar begitu. Nah, alhasil ngikutin bimbingan tes enggak siap juga untuk UMPTN. Yaitu kembali lagi saya tidak punya keberanian untuk mendaftar ITB pada saat itu. Saya mendaftar ITS dengan Brawijaya dan dua-duanya enggak terima. Parah banget. Ya, jelas dua-duanya enggak terima. Bahkan saya mendaftar satu universitas namanya UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, ya itu paling terkenal elektronnya di Jawa Tengah. Bersama sepupu saya. Sepupu saya keterima, saya enggak keterima. Kenapa? Karena testingnya kita duduknya bangkunya agak sedikit berjauhan. Berjauhan kenapa? Maksudnya saya gak bisa nyontek sepupu saya dan saya gak keterima. Masuklah saya ke suatu universitas swasta di mana, di Surabaya. Ya, namanya ITATS. ITATS. Saya sering ngedekin esok turu sarjana. Ya, sekolahnya itu kampusnya banyak. Kalau Anda searching ITATS itu banyak apa ya, kerusuhan lah itu. Itu agak gak baiknya di situ juga. Tapi alhamdulillah ya, saya katakan saya sekolah di situ berterima kasih apa, itu sekolah yang tidak komersil. Alias mungkin paling murah sedunia. Uang kuliah pada satu 35.000 ya. Dengan dosennya yang berkualitas, kebanyakan dosen-dosen ITS. Kalau orang sering nyebut namanya swastanya ITS, ya. Cuman ya itu, di dalam yayasan banyak sering kerusuhan lah, keributan. Perebutan sama orang yayasan, itu yang terjadi ya. Oke, tapi alhamdulillah ya, saya mendapatkan dosen-dosen yang berkualitas dari teman-teman, dari dosen-dosen ITS. Dan saya rata-rata memilih dosen yang susah, yang atau yang orang sebut namanya dosen killer. Kenapa? Karena saya membutuhkan orang-orang yang memberikan pemahaman kepada saya, bukan doktrinisasi. Nah, nanti ada cerita juga tentang saya kuliah bagaimana ya. Saya mulai usaha atau mulai dagang lah, itu sebetulnya pada saat saya kuliah ya. Saya ceritakan besok-besok lagi di episode berikutnya. Nah, tambahan lagi, saya lulus kuliah ya, termasuk lulusan-lulusan terbaik. Kembali lagi, yang hafalan saya nyontek ya, tapi yang apa, yang hitungan, yang apa, rumus-rumus yang apa ya, spesifik ke elektronika, saya sangat memahami, bukan menghafal ya, sangat memahami dan sangat berprestasi. Oke, saya lulus 4 tahun ya, termasuk tercepat juga di sana. Dan ya alhamdulillah, saya melamar suatu pekerjaan. Waktu itu cerita saya simple sih ya, saya ditawarin oleh dosen saya waktu itu, ya kamu udah dapat beasiswa, kamu mau ini gak, aku kasih beasiswa S2 di ITS. Saya pikir dulu ya, ini nanti kata dinas tau gak? Oh iya pasti loh, kamu jadi dosen. Terus saya mengatakan begini, saya pikir dulu ya. Nah, saya waktu itu pulang ke kosan, saya mikirkan apa? Saya tidak mau jadi orang setengah-setengah. Kalau saya mau di akademisi, saya akan menjadi yang terbaik di situ dan menjadi profesor termuda. Itu cita-cita saya, jadi menjadi profesor di bawah 30 tahun. Nah, tapi kalau seandainya saya mau di luar pun, saya harus memilih suatu bidang yang saya akan jadi terbaik di situ. Artinya saya enggak pernah mau jadi setengah-setengah. Nah, termasuk pada saat itu kuliah saya elektronika, one of the best lah saya katakan begitu ya. Pada saat itu dengan nilai apa, tesis yang tertinggi juga iya di angkatan saya, atau tugas akhir. Jadi itu saya tunjukkan bahwa saya nggak mau setengah-setengah. Nah waktu itu saya berpikir, saya ini belajar aja masih bolong-bolong, dalam artian yang saya nggak suka atau yang tidak ke arah elektronika, saya nggak mau belajar. Ya, contoh kayak yang setengah-setengah hafalan atau yang lain itu, saya nggak mau belajar. Nah inilah yang membuat saya tidak menjadi nomor satu, saya menjadi nomor dua pada saat itu. Kawan saya Firdaus menjadi nomor satu karena dia belajarnya full gitu kan. Sisanya saya bilang sama dia, kamu yang belajar, aku yang nyontek belakangmu. Saya bilang begitu. Nah, oke, okay, ya kalau bicara masalah nyontek itu mungkin suatu yang aib ya. Tapi kenapa saya berani mengatakan begini ya? Kalau saya membuat sistem pembelajaran, saya akan izinkan anak saya untuk nyontek. Kenapa? Alias sebetulnya tidak perlu menghafal lagi. Ya, ya. Dalam artian harus diajarkan pemahaman. Ya. Ya, kecuali hafalan Quran kan lain perkara kan, itu kan nanti kan murojaah. Itu pun juga dia kan nggak bisa namanya nyontek kan juga bisa juga. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, pada saat saya lulus kuliah, saya mempertimbangkan hal itu aja. Saya nggak akan bagus atau terbaik di akademisi. Tapi satu hal, insya Allah kan saya berprestasi di dunia usaha. Itu waktu itu kenapa saya mau jadi pengusaha, karena ayah saya mendoktrin saya ya dengan kata-kata yang saya sudah tuangkan di buku saya The Power of Kepepet. Ya, ingat ya, jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Ya, kalau bahasa Semarangnya, lebih baik kowe jadi bos ya kan, pakai kowe-kowe kan di Semarang kan, daripada kowe jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli enggak kerja, kuli enggak bisa makan. Kalau bos enggak kerja bisa makan. Itu doktrin ayah saya, sering ngomong begitu. Nah, waktu itu masuk banget ke tempat saya ya. Jadi sejak usia mungkin 15-16 tahun ya, saya sudah mulai banyak membaca majalah bisnis swasembada, terutama itu karena kakak saya sering beli ya, tapi hanya satu rubrik aja, wirausaha. Jadi saya sudah sering baca namanya masalah kisah-kisah konglomerat yang mulai dari nol bangkrut bagaimana. Jadi buat saya itu mindset saya memang sudah entrepreneur ya. Bahkan setiap kali saya duduk di warung kopi, di tempat makan bersama sahabat saya Firdaus ya, Firdaus selalu bilang gini, wes mulai, engkau mulai ngitung. Dia bilang gini, sudah mulai ya. Maksudnya apa? Saya mulai diem gitu, saya udah mulai menghitung. Terus saya mulai bicara begini, Fir, coba Fir, kamu perhatiin ya, dari tadi kita di sini nongkrong berapa lama? Hampir 1 jam nih ya. Aku ngitung nih berapa orang yang masuk di sini ya. Terus berapa banyak orang duduk di sini ya, per jamnya lah anggap aja begitu, masuknya berapa banyak. Nah, anggap aja lah itu setengahnya kalau dipukul rata. Terus satu orang makan sekitar sekian, ini omsetnya sekitar sekian. Untuk saya begitu kan. Terus ini profitnya paling enggak ini sekitar sekian, Fir. Nah, itu saya dulu sering begitu tuh ya. Jadi makanya kadang engkohe itu maksudnya si kokohnya ini mulai berhitung gitu loh. Itu teman saya bilang begitu. Nah, jadi udah otak saya itu mah otak bisnis lah sejak masih kuliah gitu kan. Bahkan sejak STM sudah begitu. Nah, itu yang membuat saya berpikir aku harus jadi pengusaha. Tapi kembali lagi, pada saat kuliah memang meskipun dagang-dagang kecil-kecilan, tapi saya tidak mengerti apakah itu disebut pengusaha atau tidak gitu loh. Buat saya pengusaha itu kayak membangun suatu perusahaan kayak PT atau mungkin kayak CV atau mungkin toko gitu kan. Nah, saya gak punya apa-apa gitu loh ya. Saya tuh kuliah naik sepeda ontel loh teman-teman. Mungkin Anda gak percaya kan kalau saya kuliah naik sepeda ontel. Sambil minum ya. Ini terbukti bahwa saya cerita ini gak saya potong, gak saya edit. Nah, jadi pada saat saya mau masuk ke dunia usaha, saya tuh mikir loh, gimana caranya mau jadi pengusaha. Terus apa yang saya lakukan? Saya ngelamar kerja tau gak. Ya bapak saya bilang gini, yaudah lah kamu cari pengalaman gitu kan. Kamu mau jadi pengusaha ya? Enggak, aku kepengen pak, tapi aku mau cari pengalaman dulu kerja di tempat perusahaan itu bagaimana. Nah, jadi dulu yang paling favorit itu kan adalah kerja, kalau bisa kerja di tempatnya Astra. Kenapa? Astra itu adalah perusahaan-perusahaan dengan manajemen terbaik yang saya sering baca di SWA itu. Pokoknya kalau bicara masalah the best company ya, dengan manajemen terbaik itu ya Astra International. belum pernah bergeser selama saya baca. Ya. Kalau bicara masalah konglomerat terkaya, bisa Om William Surajaya, bisa Lim Sulyong, tapi bolak-balik lah itu 1-2-1-2. Cuman kalau bicara masalah manajemen terbaik, yaitu grupnya Om William Surajaya adalah Astra Internasional. Dari situlah saya mulai ngelamar-ngelamar kerja dan dapat semua yang saya lamar kerjaan tidak ada yang sebagai engineer. Ya, padahal saya termasuk terbaik lulusannya pada saat itu sebagai seorang engineer. Saya memahami banget masalah assembler, ya, bahasa assembly atau microcontroller, ya, sistem kontrol begitu, ya. Nah, cuman saya tidak datar sebagai engineer. Mungkin mudah bagi saya untuk datar sebagai engineer karena saya paham, mahir gitu ya untuk hal itu. Nah, bukan sekolahnya sekedar syarat lulus, bukan. Tapi kembali lagi karena saya ingin jadi pengusaha. Nah, saya akhirnya melamar bagian sales engineer. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya lamar sebagai sales engineer. Kenapa? Saya mikirnya simple. Untuk jadi pengusaha itu harus pintar menjual atau paling bisa harus bisa menjual. Itu tok. Ya, waktu itu mikirnya. Nah, harus bisa jualan atau dagang. Saya ngelamar sebagai sales rata-rata. Nah, karena lowongan-lowongan sales sudah saya datarin, ada pas lihat di koran Kompas, ada lowongan grupnya Astra nih, namanya Astra Microtronics Technology. Wah, keren banget dah. Ini Astra yang mungkin spek ISO-nya tertinggi lah itu. Karena pabrik chips. Dan CEO-nya aja dari bule lah, orang Amerika. Nah, saya datar situ cuman itu loh, saya lihat tidak ada lowongan sebagai salesman. Lah ini pabrik chip kok. Adanya lowongan sebagai technical buyer. Itulah mulai saya karir saya sebagai seorang karyawan bagian technical buyer. Baik, ya. Ya itulah singkat cerita. Saya mendaftar sebagai seorang technical buyer dan saya dites pertama kali di situ. Ya alhamdulillah langsung diterima. Saya ingat banget kata-kata ayah saya telepon begini, ya. Papa optimis kamu diterima. Tapi seandainya kamu enggak keterima pun, ya, kamu harus yakinin ada yang lebih baik daripada itu, ya, buat kamu. Oh, Masya Allah, ayah saya itu seorang yang kata-katanya keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang bijak. Tidak pernah mengumpat, tidak seperti saya, ya. Saya masih ngomong kampret. Ya, ayah saya adalah orang yang Masya Allah bijak. Ya, sering kawan-kawan saya datang ke rumah saya itu hanya sekedar, ya, om ada, ya, ada. Oh, jadi teman saya itu tidak datang untuk menemui saya, tapi datang untuk menemuin ayah saya untuk meminta nasihat ayah saya. Ya, baik. Ya, itulah kisah saya masuk ke dunia usaha Astra Microtronics Technology. 1 tahun 4 bulan saya kerja di situ. Saya keluar kerja, ya. Saya membangun usaha dengan dimodalin oleh orang lain. Singkat ceritanya, ya, saya di bagian purchasing itu tidak pernah terima suap sesen pun, dan produktivitas saya sangat tinggi banget, ya. Selama 1 tahun 4 bulan, saya hampir 1 tahun full kerja Senin sampai Minggu, tidak pernah libur dan tidak pernah charge overtime. Bahkan bos saya pun nggak, sampai sekarang nggak ngerti kalau saya nggak pernah charge overtime. Nah, itulah saya membangun kredibilitas saya dari sana. Ingat banget kata-kata ayah saya, ya, woi jangan kerja karena duit. Ya, itu ayah saya mengatakan, woi jangan kerja karena duit. Ya, kerjalah untuk membangun 3 hal: skill, credibility, network. Ya, skill, credibility, network. Itu yang saya ingat banget dari kata-kata ayah saya. Skill alias keterampilan, bangun kredibilitas atau nama baikmu, dan bangun jaringanmu. Ya, Pak. Jangan pelit sama orang, ringan tanganlah sama orang juga. Ringan tangan maksudnya apa? Kasih bantuan sama temenmu tuh yang ringan gitu loh. Jangan hitung-hitungan kerjaan sama temenmu ataupun sama bosmu. Ya, Pak. Jadi pada saat saya ditanya, Jaya, expectation salarymu berapa? Saya serahkan ke perusahaan. Ya, bukan pakai 8 juta atau hello. Enggak begitu. Enggak ada begitu, ya. Jadi itulah yang saya pegang dari ayah saya. Saya kerja bukan untuk uang. Saya bahkan saya katakan kepada bos saya waktu itu, Pak, saya tidak bekerja untuk uang. saya datang kemari untuk mencari ilmu. Kalau saya dibayar, saya bersyukur, saya terima kasih. Saya ngomong gitu. Ya tapi kan pasti kamu punya standarisasi gaji toh. Ekspektasi salarimu berapa saya? Benar Pak, saya gak punya Pak. Saya belum pernah kerja sebelumnya. Saya yakin kok Pak, Astra itu punya standarisasi gaji yang cukup bagus untuk mensejahterakan karyawannya. Itu yang saya katakan. Ya, saya serahkan kepada Astra. Oke, oke Cik. Alhamdulillah saya terima. Ya. Di setelah 4 bulan saya keluar kerja, saya bangun usaha dari modal yang dimodalin oleh orang yang menyuap saya. Anda harus tahu itu. Ya, orang yang menyuap saya balikin. Ini kisahnya nanti di episode berikutnya lagi ya. Karena saya persingkat perjalanan gambaran besar duluan. Nah, jadi orang yang menyuap saya tolak, dan orang itulah menjadi investor pertama kali saya. Ya, 3 bulan bangkrut, ya, di tahun 98 bulan Agustus saya keluar, tanggal 14, tanggal 15 saya mulai starting usaha saya, ya, dengan tanpa modal saya, ya, pada saat itu. Jadi tabungan saya waktu itu 4,5 juta, saya pakai untuk bertahan hidup, 3 bulan habis. Di bulan Desember saya mulai setup perusahaan yang kedua lagi, tapi runningnya operasional dimulai di tahun 99 bulan Januari. Ya, itu adalah perusahaan saya yang kedua. Dan 2002 lah kira-kira saya membangun usaha-usaha yang lain. 2005 saya pecah kongsi dengan partner saya. Nah, 2012 ya, 2007 saya membangun Young Entrepreneur Academy, 2006 saya membangun IKEM. Ya, jadi IKEM itu sudah 13 tahun, YA tahun ke-12. Terus kemudian usaha-usaha yang lain seperti rumah makan yang kecil-kecil banyak banget. Tahun 2000 saya banyak bangun usaha lah. Ada rumah makan, distribusi produk otomotif, supplier sayuran ya, atau food beverage, dan yang lain-lain yang saya ceritain di perjalanan-perjalanan bisnis yang lain ya. Nah, saya bangun bisnis di tahun 2012. Itu kisahnya juga nanti saya paparkan lagi. Ya. Sekian dulu dari saya. Udah mulai cekukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan inspirasi bagi Anda. Saya akan lanjutkan cerita saya dengan detail satu persatu ya. Perjalanan-perjalanan saya untuk Anda mendapatkan mindset ya, untuk mendapatkan mindset sebagai seorang entrepreneur itu seperti apa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana saya. Inti dari podcast ini sendiri sebetulnya saya hanya ingin memberikan cerita-cerita inspirasi, tapi tidak berkenaan dengan teknis materi-materi yang seperti pernah saya berikan di formulabisnis.id. Nah, jadi saya melihat ada suatu kekurangan ya pada saat saya membuat formulabisnis.id atau materi-materi tentang formula. Di situ banyak berbicara tentang how to, tapi minim berbicara tentang why, atau yang sering kita sebut dengan namanya mindset. Nah, pada dasarnya harusnya seseorang itu memulai dari why-nya yang kuat lebih dahulu agar dia bisa melangkah dan kemudian mencari how to-nya. Serupa dengan pada saat kita belajar banyak teori, tapi mindset atau mental kita sendiri belum kita persiapkan. Nah, itulah yang terjadi, banyakkan teori tapi gak action-action. Nah, podcast ini saya lebih banyak tekankan ke cerita-cerita saya, atau juga cerita-cerita orang sekitar saya yang biasanya sanatnya jelas pernah saya dengar secara langsung atau saya alami. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan untuk lebih banyak action dan menguatkan diri sebagai seorang pengusaha. Hal ini mengenai mentalitas. Baik, saya biasanya kawan-kawan akan bertanya kepada saya kisah, ya, kisah-kisah awal saya, bagaimana saya memulai usaha. Itu yang paling biasanya paling banyak ditanyakan. Kenapa orang banyak tanya seperti itu? Biasanya orang ada suatu praduga nih, atau pendugaan-pendugaan bahwa saya ini bisnisnya adalah bisnis warisan atau dapat warisan dari orang tua. Nah, saya menekankan kepada Anda bahwa saya tidak pernah sesen pun mendapatkan modal dari orang tua saya, ya, kecuali mungkin bentuk-bentuknya uang saku, ya, yang saya kumpulkan, ataupun modal imaterial. Jadi modal yang non-material, misalkan mindset itu jelas, pendidikan dari orang tua saya itu jelas. Dan yang paling penting, orang tua saya atau ayah saya adalah guru kebijaksanaan saya. Orang tua saya juga guru manajemen saya, guru leadership saya. Nah, ini yang harus saya tekankan kepada Anda. Tapi bicara masalah uang, ya, ini yang saya tahu sekali, bahwa sebelum lulus kuliah saya sudah mandiri dan tidak pernah mendapatkan permodalan dari ayah saya sejak saya mandiri, ya, sebelum lulus kuliah itu di semester-semester terakhir, sampai ayah saya meninggal tidak meninggalkan sesen pun warisan. Nah, ini yang kawan-kawan harus sangat pahami, ya, bahwa saya tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya untuk membangun usaha. Nah, itu biar clear, ya, kawan-kawan, ya. Baik, saya lanjutkan kisah saya, ya, tidak akan lepas dari masa kecil saya. Saya dari 7 bersaudara, saya anak nomor 6, terpaut dengan kakak saya nomor 1 10 tahun kira-kira. Nah, ayah saya seorang karyawan sampai usia 68 tahun pensiun, ya, tepatnya saya menawarkan untuk ayah saya pensiun itu di usia 68 tahun. Saya akan memulai bahwa ayah saya ini bukan cita-cita menjadi seorang karyawan, tidak. Ayah saya sendiri sebenarnya kepengen jadi seorang pengusaha, cuman ya kembali lagi zaman dulu mungkin sangat minim, ya, bicara masalah keilmuan, masalah mindset pengusaha itu masih minim banget. Nah, ayah saya pun juga bahkan kuliah itu sambil kerja. Jadi ayah saya itu tahun 60-an berarti, ya, kira-kira itu baru lulus kuliah. Drop out duluan. Jadi ayah saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia, ya, jurusan ekonomi. Sarjana muda sudah didapatkan, hampir sarjana keluar untuk bekerja karena sudah tuntutan keluarga. Ayah saya sudah menikah saat itu. Nah, jadi seorang pegawai biasa, tinggal di rumah rumah sewaan di daerah Keramat Bela sana. Baik, saya sendiri adalah seseorang yang latar belakang karakter nih, ya, itu anak yang bisa dikatakan dulu disebut namanya nakal, bahkan sampai kalau tetangga saya itu menyebut saya itu adalah anak setan. Ya, jadi disebut anak setan dah kayak gak enak banget gitulah, ya. Ya, tapi ya itu fenomenanya memang seperti itu, ya. Jadi saya disebut anak setan tuh karena karena kalau minta sesuatu, ya, itu harus dipenuhin saat itu juga, tidak boleh tidak gitu loh. Ngayalnya minta ampun terus, aku nggak dikasih, saya itu guling-guling, ya, guling-guling di lantai begitu. Lah, saya ini adalah satu-satunya anak mungkin yang paling banyak dapat perlakuan fisik dari ayah saya, meskipun dia tidak berniat untuk menyakiti saya. Sama sekali tidak dendam, saya sangat bangga dengan ayah saya. Nah, kenapa? Karena memang saya bandelnya luar biasa. Jadi begitu saya nggak dikasih begitu, ayah saya nanti ngurung saya di dalam kamar atau apa begitu, diseret begitu, ya, dimasukin ke dalam kamar, ditutup pintunya. Wah, itu saya bisa jeduk-jedukin kepala saya ke tembok tuh. Ya, itu Anda bisa bayangin nggak punya anak kayak saya tuh repotnya seperti apa gitu. Nah, tapi kembali lagi, pas saya melihat anak saya juga seperti itu, dalam artian kalau minta sesuatu harus diturutin dan teriak-teriak begitu juga, saya ingat diri saya sendiri, oh ya, ini memang karakter seorang pengusaha mungkin seperti ini gitu, ya. Jadi ada yang karakternya sabaran, ada yang karakternya nggak sabaran. Tidak bisa dikatakan bahwa sabaran itu baik, tidak sabaran itu tidak baik. Tidak bisa dikatakan begitu, ataupun sebaliknya. Ya, jadi bahwa, menurut saya anak itu bawaannya masing-masing. Nah, yang tidak sabaran tentu aja adalah action oriented. Ya, kalau yang sabaran mungkin banyak perhitungan, gitu. Biasanya dia adalah orang-orang yang bagus untuk supporting ya, kalau orang sabaran. Jadi orang yang tidak sabaran itu bagian depan, garda depan tuh ya bagus banget gitu loh. Ya, oke. Ya, saya bisa dikatakan termasuk orang yang tidak sabaran ya, dalam arti untuk menunggu sesuatu. Nah, cuman saya banyak belajar dengan perjalanan hidup saya dalam berbisnis, terutama dalam yuk bisnis nih. Saya diajarin sabar banget, sabar menanti programmer membuat program. Itu sampai teman-teman saya itu kalau bilang, aku heran mas, itu udah termasuk orang yang tidak sabaran, tapi kok bisa kok nungguin programming itu kalau setahun tuh ya, update version itu bisa nunggu setahun tuh, bisa sabar bagaimana? Ya saya menemukan pengalihan aktivitas yang lain, itu kuncinya ada di situ. Oke, nah sejak kecil sendiri saya tidak pernah terpikir untuk jadi seorang pengusaha. Waktu SD itu kalau disuruh nulis cita-cita, saya tulis itu ABRI. Sebenarnya ABRI ini adalah cita-cita ayah saya. Jadi ayah saya ingin jadi ABRI, tapi tidak diizinkan oleh orang tua angkat atau orang tua yang mengasuh beliau. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kakak saya, ya, yang nomor satu baru menjadi ABRI. Baik, bicara masalah ABRI, saya lewatkan karena apa? Karena waktu SMP saya jelas pakai kacamata alias minus, ya. Nah, sudah tidak mungkin menjadi ABRI lagi. Cita-cita yang kedua saya tuliskan di waktu SD. Itu saya tuliskan tahu nggak apa? ITB cita-cita saya, ya. Jadi saya tuliskan cita-cita masuk ITB. Kenapa? Karena memang pada saat SD itu saya punya ketertarikan terhadap bidang elektronika. Nah, tapi sampai terakhir saya tidak pernah masuk ke ITB, ya. Jadi saya nggak bisa masuk atau nggak keterima ke ITB karena saya nggak pernah daftar. Jadi saya jiper lebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. SD saya di SD Saverius Semarang. Ayah saya memasukkan kita SD-nya di Saverius atau di sekolah Katolik. Memang pada saat itu sekolah itu memang yang termasuk terbagus dan pendidikannya sangat disiplin, ya. Nah, saya SMP saya masuk ke SMP 2. Jadi SMP 2 itu adalah sekolah pada saat itu mungkin terbaik ya, yang dikatakan di Jawa Tengah terbaik dengan nilai 6 yang mungkin termasuk tertinggi, ya. Nah, saya lulus SD itu adalah mungkin angkatan 6 kedua mungkin atau pertama, saya lupa. Saya termasuk bagus, nah, namanya enggak underdog ya, 40,03. Saat itu mungkin di SD saya nomor 5 lah ranking 6-nya. Nah, itu pun juga saya bisa dikatakan malas banget belajar, dan saya adalah orang yang tidak suka menghafal. Jadi saya harus memahami sesuatu, ya, sangat kritis. Kritis dalam artian tidak bisa didoktrin, tidak mudah didoktrin, harus dipaparkan sehingga paham, ya. Itu membuat saya pada saat masuk ke SMP agak sedikit jet lag gitu ya. Pada saat SMP itu kaget banget dengan sekolah negeri yang ya saya pikir wah ini sekolah udah terbaik gitu kan. Mohon maaf, saat itu memang kondisinya seperti itu. Yang di dalam sekolah itu saya kayak didoktrin hafalan-hafalan. Nah, saya itu gak bisa kayak gitu. Saya harus menanyakan, ini dapat dari mana? Ya. Terus kalau sejarah pun juga saya kepengin dapat bayangan-bayangan yang lebih jelas, bukan hanya sekedar menghafal Imam Bonjol lahir tahun berapa, ya, perangnya apa saja, tahunnya berapa saja. Gak bisa saya kayak gitu kan. Itu biasanya saya tinggalkan. Rumus-rumus pun juga gitu juga. Saya kan menanyakan, ini dapatnya dari mana? Kok bisa seperti itu dari mana? Ya, nalarnya dari mana? Itu saya. Ya. Nah, saking kritisnya saya ini, saya tuh sering kalau dikatakan nyacat gitu ya. Pembantu saya sampai kalau ngomong tentang saya itu begini. Kowe dadi wong kok nyacat terus loh. Tahu enggak maksudnya? Nyacat itu apa ya istilahnya? Mengkritik terus. Saya sangat kritis banget dan tukang mengkritik begitu kan. Itu memang bawaan saya. Jadi jangan kaget kalau ini terjadi pada diri saya saat ini kan. Saya masih melihat banyak kelemahan-kelemahan, dan itu di mata saya itu kayak transparan gitu loh. Indra saya sangat peka ya, telinga saya ya, mata saya ya. Jadi kalau ada kemiringan misalkan 1 derajat itu aja, saya bisa melihat hal itu dengan sangat cepat gitu loh. Nah, itu kalau desainer misalkan dia mendesain dan tidak menggunakan garis bantuan garis hati itu kan, terus kemudian meleset 1 derajat 2 derajat, itu saya insya Allah bisa melihat ya, itu cepat saya melihat hal seperti itu. Jadi tingkatan akurasi saya cukup tajam, mungkin ini dipengaruhi oleh genetika ayah saya. Ayah saya seorang yang perfeksionis sejati ya, kalau nulis saya tidak melihat kesalahan-kesalahan beliau menulis atau mengetik. Dulu kan zaman dulu kan nulis tangan sama mengetik pakai mesin tik ya. Nah, ayah saya seorang manajer yang bagus, bahasa Inggrisnya, grammarnya sangat bagus, saya tidak. Kembali lagi, itu mungkin turunan dari ayah saya. Nah, pada saat SMP, dikarenakan saya itu kalau bertanya mungkin terlalu kritis juga iya, dan juga selengean nih, nyelenehnya itu apa, kalau guru saya itu berkata sesuatu yang mungkin salah, saya bisa kayak setengah ledekin, emang kayak ginian, begituan yang saya begitu. Nah, saya didatangin oleh dipanggil oleh guru saya, ditampar muka saya. Zaman dulu, zaman tampar-tamparan masih biasa. Saya pokoknya termasuk paling banyak mendapatkan hukuman dari guru-guru saya. Ditampar, dijewer, disuruh keluar. Nah, hasilnya adalah apa? Karena saya tidak mau menghafal, saya nyontek. Jadi yang sebelumnya pada saat saya SD nggak pernah nyontek, SMP itu nyontek habis, parah deh gitu. Nah, 3 tahun itu saya hampir tidak punya catatan yang lengkap. Yang paling hampir lengkap itu cuman catatan bahasa Indonesia karena gurunya baik sama saya. Begitu saya dikasarin sama orang, saya frontalnya luar biasa. Itu saya besoknya udah gak dengerin guru itu lagi. Ya, jadi yowis itu selama 3 tahun itu bisa dikatakan saya nyaris full nyontek lah begitu ya. Nah, masa-masa SMP saya pun juga cukup kelabu banget. Saya makanya tidak suka, gak seberapa suka ya pada saat saya datang ke reuni SMP, karena banyak anchor yang negatif pada saat saya SMP. Bahkan saya tidak mengingat waktu itu teman-teman saya bilang pas reunian bicara masalah perpisahan ya, event perpisahan, saya kok gak ingat ya. Ternyata saya baru ngeh ya kalau saya tidak datang ke tempat perpisahan SMP saya. Kenapa? Saya agak sedikit depresi, name saya jelek. Jadi SD itu 5 mata pelajaran, name saya 40. Waktu SMP 6 mata pelajaran, name saya itu 36. Itu aja saya nyontek sama kawan saya yang 39. Jadi parah banget sudah. Terus mau masuk SMA, rata-rata kakak saya itu masuk SMA 3 Semarang. Jadi ngetop-ngetop lah. Itu SMP 2 itu SMP terbaik ya. SMA 3 termasuk SMA terbaik pada saat itu ya, dengan name yang tertinggi pada saat itu juga. Nah, saya jelas gak bisa masuk SMA. Kalau mau dicariin jalurnya mungkin bisalah diurus-urus, karena kakak saya rata-rata berprestasi di SMP ataupun SMA ya. Jadi keluarga saya semuanya sekolah di negeri pada saat SMP ya. Karena ayah saya itu pada dasarnya gak suka rasialis. Jadi meskipun saya Tionghoa, ayah saya itu gak suka mengatakan anaknya Chinese atau Tionghoa. Jadi harus berbaur sama yang lain. Makanya sekolah kita disuruh SMP negeri semuanya. Nah, jadi kembali lagi, saya masuk akhirnya kemana? Ke STM. Ya, nanti di episode berikutnya saya akan cerita tentang kisah saya di kenapa saya bisa memilih STM atau saya belajar elektro itu dari mana. Itu kisahnya pada saat saya SD kelas 5. Tapi singkat cerita, saya sudah mulai mahir ya waktu SMP untuk merangkai rangkaian elektronik begitu kan. Udah suka ngulik lah begitu. Terus saya bilang sama ayah saya begini, "Pah, aku mau masuk STM aja. Aku gak mau masuk umum. Aku itu gak mau ngulangin kegagalanku nih SMP. Aku udah gagal sekolah karena hafalan semuanya." Nah, kebanyakan hafalan, kecuali matematika. Oh ya, saya SMP semua tidak berprestasi kecuali matematika doang. Karena matematika buat saya itu tidak perlu menghafal. Dan itu pun juga saya tidak mengerjakan PR. Setiap kali masuk sekolah lagi, tanyain PR-nya mana? Saya biasanya disuruh keluar. Disuruh keluar ruangan untuk mengerjakan PR. Wah, terus sambil guru saya itu kan waktu itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, itu guru matematika. Dia bilang begini, "Kamu ini enggak kayak kakak-kakakmu, Jay. Kakak-kakakmu ini berprestasi semuanya, kamu kok malesannya gini loh ya." Nah, itu tapi matematika saya pada dasarnya berprestasi ya. Ya, kalau di kelas nomor 1 nomor 2 lah ya. Seringnya seperti itu. Dan kalaupun tidak nomor satu, nomor dua karena apa? Karena yang nomor satu biasanya belajar, mencatat, saya tidak mencatat, gitu aja. Tapi masih termasuk tiga besar lah kalau matematika. Nah, karena tidak perlu mencatat, jadi saya selama 3 tahun mungkin bisa dikatakan saya sekolah cuma matematika doang, sisanya nggak ada. Nah, waktu mau masuk ke STM itu kumpul keluarga besar, sampai kakak-kakak saya bilang begini, "Kowe mau jadi apa masuk STM?" Karena image STM pada saat itu kan negatif ya teman-teman ya. Terus bilang, kakak saya bilang gini, "Kowe mau jadi gento." Gento itu kayak preman lah gitu, anggap aja ya. Saya bilang, daripada aku sekolah percuma juga dipaksain di tempat sekolah umum atau SMA, mendingan aku masuk STM aja, wong itu minatku di situ. Saya bilang gitu. Ya, kayak kowe nek enggak jadi ranking 1, ya kowe jadi preman ya, atau jadi gento dong gitu kan ya. Saya bilang, "Ya nanti kita lihat." Ya. Akan aku buktikan. Ya alhamdulillah waktu masuk STM saya cukup berprestasi ya, kawan-kawan. Guru SMP saya aja kaget pada saat saya di STM, loh. Ini kok anak nakal gini kok bisa jadi berprestasi di STM gitu kan. Jadi saya nakalnya saya apa? Selain saya nyontek itu, saya sering berkelahi dan saya termasuk dalam blacklist BP. BP itu bimbingan penyuluhan ya. Jadi kok guru BP itu kalau ngomong sama saya itu kayak gini, "Kamu enggak bakalan sukses." Itu guru saya ngomong begitu. Tapi bagi saya sendiri, saya bukan tipe orang yang mudah dilemahkan oleh suatu hinaan ya. Jadi kalau saya dihina seperti itu mah jadi semakin kuat buat saya. Jadi saya waktu diomong, "Kamu gak bakalan sukses," itu guru BP saya mengatakan begitu. Saya dalam hati saya mengatakan, "Aku tunjukkan, aku bakal sukses." Nah seperti itu ya. Nah balik lagi, itulah karakternya. Mungkin bawaan dari orok saya, karakternya sudah highly motivated ya. Saya gak perlu dimotivasi oleh orang. Bahkan pada saat saya dihina, saya semakin kuat. Nah, waktu kuliah ya, STM, saya itu sebetulnya mulai investasi pertama kali itu di usia 16 tahun. Ya, ini ceritanya saya ceritakan di episode berikutnya aja ya. Karena supaya fokus, ini sekarang saya gambaran besar perjalanan saya lebih dahulu. Dari saya kecil sampai saya bisnis itu bagaimana sih gambaran besarannya. Nah, singkat cerita saya masuk STM cukup berprestasi, kecuali yang hafalan-hafalan. Kembali lagi, saya tetap nyontek yang hafalan-hafalan. Tapi kalau yang tidak hafalan, saya nyontekin orang. Oh ya, satu hal tadi saya katakan, waktu SMP saya nakal. Nakalnya saya salah satunya sering berkelahi ya. Jadi kenapa sering berkelahi? Karena saya di sana saya mungkin Chinese atau Tionghoa salah duanya di dalam kelas. Jadi dalam kelas cuma ada dua Tionghoa, satu angkatan mungkin hanya ada 5 lah Tionghoanya ya. Nah, saya termasuk orang yang tidak suka disebut namanya Cina, karena ayah saya sendiri tidak pernah mengatakan saya itu sebagai seorang yang Tionghoa atau Cina, gak ada. Itu ayah saya. Jadi ayah saya tidak mengajarkan rasialis. Jadi ayah ini sebagai gambaran ya, ayah saya sejak waktu masih belum punya anak pertama, berarti ibu saya hamil anak pertama, ayah saya masih kerja, itu sudah menampung 3 orang suku Bali asli. Ya, ditampung di tempat tinggal kontrakan ayah saya. Jadi cuma tidur di mana, di ruang tamu, yang tempat tinggalnya itu juga gubuk apa namanya, kayu gedek gitu loh ya, masih kayuan begitu. Itu cerita dari ayah saya. Nah, ayah saya jiwa sosialnya sangat tinggi banget ya. Jadi menampung orang suku Bali itu, dicarikan pekerjaan ya. Selama belum dapat gaji atau belum dapat kerja, itu tinggal di tempat saya, makan dijamin sama ayah saya. Anda bisa bayangin gak? Jadi ayah saya tidak meninggalkan warisan, termasuk dikarenakan ayah saya adalah mungkin orang paling dermawan yang pernah saya lihat, yang saya temuin. Tidak meninggalkan sisa pun warisan. Apa yang beliau dapatkan, dia hanya mikir untuk ngasih orang lain itu bagaimana ya. Tapi dengan cara yang mendidik, ayah saya pendidik yang luar biasa. Jadi kalau ngasih duit, enggak mungkin ya, tidak selalu ngasih duit begitu saja tidak, tapi dikasih dalam bentuk kailnya, mungkin dalam bentuk kambing, mungkin dalam bentuk bibit, dalam bentuk tanah, tidak selalu dalam bentuk duit. Kalau kecuali dia butuh modal ya, lain perkara ya gitu ya. Nah, cerita lagi. Jadi pada saat SMP itu saya paling sebel kalau diomongin Cino gitu kan. zaman dulu kan masih rasialis banget ya, tahun 80 berapa itu ya, 85 kan saya SMP kan, wah ketahuan usia nih. Nah jadi begitu dia ngomong Cino, nah saya itu gak suka, saya ngomong Cino matamu. Nah mungkin ada tanya, kok saya kok bisa berani seperti itu, dari mana? Jadi saya memang dididik oleh ayah saya itu jangan pernah memulai, maksudnya memulai untuk berkelahi itu jangan pernah. Tapi kalau kamu seandainya dimulai, jangan tidak membalas. Itu prinsip yang diajarkan oleh ayah saya. Artinya jangan sampai kita tuh di abuse ya, atau di bully oleh orang lain dan kita tidak melawan. Tapi jangan pernah membully orang lain, itu ayah saya. Cuma saya sering melanggar. Nah jadi kembali lagi back to saya umur 7 tahun. Saya pindahan kontrakan, jadi ayah saya dulu kontrak sana kontrak sini. Terus umur 7 tahun itu ayah saya baru membeli rumah atau membangun rumah dan membeli rumah ya di daerah Semarang. Nah di daerah Singosari pada saat itu masih agak sih kampung ya, gak seperti sekarang udah jalan yang mewah gitu. Nah banyak kafe. Zaman dulu itu, wah keluar rumah sebentar itu ketemu sama anak kampung. Nah kalau ya kembali ketemu sama anak kampung itu Cino, gak cuma cerita gitu tuh. Dikejar dipukulin saya. Saking bosennya saya lari, saya melawan akhirnya. Udah nggak, saya nggak mau lari, saya melawan. Ya saya melawan ya pukul-pukulan begitulah. Kayak baling-baling gitu kan. Karena gak ikut bela diri. Saya ikut bela diri baru mulai SMP. Nah jadi disitulah keberanian saya teruji ya. Sejak SD juga ada beberapa kali berkelahi lah gitu ya. Pokoknya kalau dijahilin berkelahi saya. Nah waktu SMP itu rekor paling banyak berkelahi. Karena saking seringnya diomongin itu tuh, Cino matamu, saya bilang gitu kan. Terus balik ya, pulangnya ya, dia bilang gitu. Ayo, ya, terus ya itulah. Habis berkelahi, kadang teman saya bilang gini, woi duduk Cino, nggak ada Cino kayak ini, dia bilang gitu kan. Ya dia bilang gitu. Jadi dia bilang kamu ini bukan Cina, ya nggak ada orang Cina kayak gini. Maksudnya apa? Ya biasanya dulu zaman dulu kan namanya minoritas itu kan tidak berani melawan. Nah saya itu berani melawan. Akhirnya besoknya jadi temenan. Ya itu satu persatu seperti itu. Ya ini teman-teman SMP. Kejadiannya seperti itu. Nah jadi kembali lagi waktu STM, STM saya itu justru malah lebih bagus daripada SMP saya ya. Maksudnya STM itu kan, STM Bangunan Semarang itu kan termasuk yang STM-nya alim lah ya. Di luar itu saya baru berkelahi, tapi di dalamnya saya gak pernah berkelahi. Karena memang anak-anaknya baik-baik sih di STM itu. Nah singkat cerita, saya berprestasi di STM. Saya tidak salah milih jurusan. Hanya saja pada saat saya STM itu kan tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran penuh seperti kimia, fisika, ya, biologi, jelas kan tidak. Nah sementara pada saat itu kan kalau UMPTN itu kan harus testing apa yang umum seperti itu juga iya kan. Nah meskipun dikit bimbingan belajar, kembali lagi bimbingan tes ya, bukan bimbingan belajar. Bimbingan tes untuk UMPTN di STM saya 4 tahun ya. Saya tidak minat banget. Kenapa? Karena kembali lagi bimbingan tes itu kan cuma didoktrin cara jawab soal. Saya tuh enggak suka yang kayak gitu tuh. Jadi saya begitu, ini jawabannya ini, jawab ini. Susah bagi saya untuk menghafal. Kembali lagi saya memerlukan pemahaman baru saya bisa punya semangat belajar begitu. Nah, alhasil ngikutin bimbingan tes nggak siap juga untuk UMPTN, yaitu kembali lagi saya tidak punya keberanian untuk mendaftar ITB pada saat itu. Saya mendaftar ITS dengan Brawijaya dan dua-duanya nggak terima, parah banget ya, jelas dua-duanya nggak terima. Bahkan saya mendaftar satu universitas namanya UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana ya, itu paling terkenal elektronnya di Jawa Tengah, bersama sepupu saya. Sepupu saya terima, saya nggak keterima. Kenapa? Karena testingnya kita duduknya bangunnya agak sedikit berjauhan. Berjauhan kenapa? Maksudnya saya gak bisa nyontek sepupu saya dan saya gak keterima. Masuklah saya ke suatu universitas swasta di mana, di Surabaya, ya namanya ITATS. ITATS. Saya sering ngedekin esok turuan turu sarjana. Ya, sekolahnya itu kampusnya banyak. Kalau Anda searching ITATS itu banyak apa ya, kerusuhan lah itu. Itu agak nggak baiknya di situ juga. Tapi alhamdulillah ya, saya katakan saya sekolah di situ berterima kasih apa, itu sekolah yang tidak komersil. Alias mungkin paling murah sedunia. Uang kuliah pada 135.000 ya. Dengan dosennya yang berkualitas, kebanyakan dosen-dosen ITS. Kalau orang sering nyebut namanya swastanya ITS, ya. Cuman ya itu di dalam yayasan banyak sering kerusuhan lah, keributan. Perebutan sama orang yayasan itu yang terjadi, ya. Oke. Tapi alhamdulillah ya, saya mendapatkan dosen-dosen yang berkualitas dari teman-teman, dari dosen-dosen ITS, dan saya rata-rata memilih dosen yang susah, yang atau yang orang sebut namanya dosen killer. Kenapa? Karena saya membutuhkan orang-orang yang memberikan pemahaman kepada saya, bukan doktrinisasi. Nah, nanti ada cerita juga tentang saya kuliah bagaimana ya, saya mulai usaha atau mulai dagang lah, itu sebetulnya pada saat saya kuliah ya. Saya ceritakan besok-besok lagi di episode berikutnya. Nah, tambahan lagi, saya lulus kuliah ya, termasuk lulusan-lulusan terbaik. Kembali lagi, yang hafalan saya nyontek ya, tapi yang apa, yang hitungan, yang apa, rumus-rumus yang apa ya, spesifik ke elektronika, saya sangat memahami, bukan menghafal ya, sangat memahami dan sangat berprestasi. Oke, saya lulus 4 tahun ya, termasuk tercepat juga di sana, dan ya alhamdulillah. Saya melamar suatu pekerjaan, waktu itu cerita saya simple sih ya. Saya ditawarin oleh dosen saya waktu itu, "Ya, kamu udah dapat beasiswa. Kamu mau ini enggak, aku kasih beasiswa S2 di ITS." Saya pikir dulu ya. Ini nanti kata dinas tau enggak? Oh iya, pasti loh. Kamu jadi dosen. Terus saya mengatakan begini. Saya pikir dulu ya. Nah, saya waktu itu pulang ke kosan, saya mikirkan apa? Saya tidak mau jadi orang setengah-setengah. Kalau saya mau di akademisi, saya akan menjadi yang terbaik di situ dan menjadi profesor termuda. Itu cita-cita saya, jadi menjadi profesor di bawah 30 tahun. Nah, tapi kalau seandainya saya mau di luar pun, saya harus memilih suatu bidang yang saya akan menjadi terbaik di situ. Artinya saya gak pernah mau jadi setengah-setengah. Nah, termasuk pada saat itu kuliah saya elektronika, one of the best lah, saya katakan begitu ya. Pada saat itu dengan nilai apa, tesis yang tertinggi juga iya di angkatan saya, atau tugas akhir. Jadi itu saya tunjukkan bahwa saya gak mau setengah-setengah. Nah, waktu itu saya berpikir, saya ini belajar aja masih bolong-bolong, dalam artian yang saya gak suka atau yang tidak ke arah elektronika, saya gak mau belajar. Ya, contoh kayak yang setengah-setengah hafalan atau yang lain itu, saya gak mau belajar. Nah, inilah yang membuat saya tidak menjadi nomor satu, saya menjadi nomor dua pada saat itu. Kawan saya Firdaus menjadi nomor satu. Karena dia belajarnya full gitu kan. Sisanya saya bilang sama dia, "Kamu yang belajar, aku yang nyontek belakangmu." Saya bilang begitu. Nah, oke ya, kalau bicara masalah nyontek itu mungkin suatu yang aib ya. Tapi kenapa saya berani mengatakan begini ya? Kalau saya membuat sistem pembelajaran, saya akan izinkan anak saya untuk nyontek. Kenapa? Alias sebetulnya tidak perlu menghafal lagi ya. Ya, dalam artian harus diajarkan pemahaman ya. Ya, kecuali hafalan Quran kan lain perkara kan, itu kan nanti kan murojaah kan. Itu pun juga dia kan nggak bisa namanya nyontek kan, juga bisa juga. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, pada saat saya lulus kuliah, saya mempertimbangkan hal itu aja. Saya nggak akan bagus atau terbaik di akademisi, tapi satu hal, insya Allah kan saya berprestasi di dunia usaha. Itu waktu itu kenapa saya mau jadi pengusaha, karena ayah saya mendoktrin saya ya, dengan kata-kata yang saya sudah tuangkan di buku saya, The Power of Kepepet. Ya, ingat ya, jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. ya, kalau bahasa Semarangnya lebih baik kowe jadi bos ya kan, pakai kowe-kowe kan di Semarang kan, daripada kowe jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Itu doktrin ayah saya, sering ngomong begitu. Nah, waktu itu masuk banget ke tempat saya, ya. Jadi sejak usia mungkin 15-16 tahun ya, saya sudah mulai banyak membaca majalah bisnis swasembada terutama. Itu karena kakak saya sering beli, ya. Tapi hanya satu rubrik aja, wirausaha. Jadi saya sudah sering baca namanya masalah kisah-kisah konglomerat yang mulai dari nol, bangkrut, bagaimana. Jadi buat saya itu mindset saya memang sudah entrepreneur ya. Bahkan setiap kali saya duduk di warung kopi, di tempat makan bersama sahabat saya Firdaus ya, Firdaus selalu bilang gini, "Wes, mulai, engkoe mulai ngitung." Dia bilang gini, "Sudah mulai." Ya. Maksudnya apa? Saya mulai diem gitu, saya udah mulai menghitung. Terus saya mulai bicara begini, "Fir, coba Fir, kamu perhatiin ya, dari tadi kita di sini nongkrong berapa lama? Hampir 1 jam nih, ya. Aku ngitung nih berapa orang yang masuk di sini, ya. Terus berapa banyak orang duduk di sini, ya. Per jamnya lah, anggap aja begitu masuknya berapa banyak." Nah, anggap aja lah itu setengahnya kalau dipukul rata. Terus satu orang makan sekitar sekian, ini omsetnya sekitar sekian. Terus saya begitu kan. Terus ini profitnya paling enggak ini sekitar sekian, Fir. Nah, itu saya dulu sering begitu tuh, ya. Jadi makanya kadang engkohe itu maksudnya si kokohnya ini mulai berhitung gitu loh. Itu teman saya bilang begitu. Nah, jadi udah otak saya itu memang otak bisnis lah sejak masih kuliah gitu kan. Bahkan sejak STM sudah begitu. Nah, itu yang membuat saya berpikir aku harus jadi pengusaha. Tapi kembali lagi, pada saat kuliah memang meskipun dagang-dagang kecil-kecilan, tapi saya tidak mengerti apakah itu disebut pengusaha atau tidak gitu loh. Buat saya pengusaha itu kayak membangun suatu perusahaan kayak PT atau mungkin kayak CV atau mungkin toko gitu kan. Nah, saya nggak punya apa-apa gitu loh. Ya, saya tuh kuliah naik sepeda ontel loh teman-teman. Mungkin Anda nggak percaya kan kalau saya kuliah naik sepeda ontel. Sambil minum ya. Ini terbukti bahwa saya cerita ini gak saya potong, gak saya edit. Nah, jadi pada saat saya mau masuk ke dunia usaha, saya tuh mikir loh, ini gimana caranya mau jadi pengusaha. Terus apa yang saya lakukan, saya ngelamar kerja tau gak. Ya bapak saya bilang gini, yaudahlah kamu cari pengalaman gitu kan. Kamu mau jadi pengusaha ya? Enggak, aku pengen pak, tapi aku mau cari pengalaman dulu kerja di tempat perusahaan itu bagaimana. Nah, jadi dulu yang paling favorit itu kan adalah kerja, kalau bisa kerja di tempatnya Astra. Kenapa? Astra itu adalah perusahaan-perusahaan dengan manajemen terbaik yang saya sering baca di SWA itu. Pokoknya kalau bicara masalah the best company ya, dengan manajemen terbaik itu ya Astra Internasional, belum pernah bergeser selama saya baca ya. Kalau bicara masalah konglomerat terkaya, bisa Om William Surajaya, bisa Lim Sulyong, tapi bolak-balik lah itu ya, 1-2, 1-2. Cuman kalau bicara masalah manajemen terbaik, yaitu grupnya Om William Surajaya adalah Astra Internasional. Nah, disitulah saya mulai ngelamar-ngelamar kerja dan dapat semua yang saya lamar kerja tidak ada yang sebagai engineer ya. Padahal saya termasuk terbaik lulusannya pada saat itu sebagai seorang engineer. Saya memahami banget masalah assembler ya, bahasa assembly atau microcontroller ya, sistem kontrol begitu ya. Nah, cuman saya tidak datang sebagai engineer. Mungkin mudah bagi saya untuk datang sebagai engineer karena saya paham, mahir gitu ya untuk hal itu. Nah, bukan sekolahnya sekedar syarat lulus, bukan. Tapi kembali lagi karena saya ingin jadi pengusaha. Nah, saya akhirnya melamar bagian sales engineer. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya lamar sebagai sales engineer. Kenapa? Saya mikirnya simple. Untuk jadi pengusaha itu harus pintar menjual atau paling bisa harus bisa menjual itu toh ya waktu itu mikirnya. Nah, harus bisa jualan atau dagang. Saya ngelamar sebagai sales rata-rata. Nah, karena lowongan-lowongan sales sudah saya datarin, ada pas lihat di koran Kompas, ada lowongan grupnya Astra nih, namanya Astra Microtronics Technology. Wah, keren banget dah. Ini Astra yang mungkin spek ISO-nya tertinggi lah itu. karena pabrik chips. Dan CEO-nya aja dari bule lah, orang Amerika. Nah, saya datar situ cuman itu loh, saya lihat tidak ada lowongan sebagai salesman. Lah ini pabrik chip kok. Adanya lowongan sebagai technical buyer. Itulah mulai saya karir saya sebagai seorang karyawan bagian technical buyer. Baik ya. Ya itulah singkat cerita. Saya mendaftar sebagai seorang technical buyer dan saya dites pertama kali di situ. Ya alhamdulillah langsung diterima. Saya ingat banget kata-kata ayah saya telepon begini, ya. Papa optimis kamu diterima. Tapi seandainya kamu enggak keterima pun ya, kamu harus yakinin ada yang lebih baik daripada itu ya buat kamu. Oh, Masya Allah, ayah saya itu seorang yang kata-katanya keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang bijak. Tidak pernah mengumpat, tidak seperti saya. Saya masih ngomong kampret. Ya, ayah saya adalah orang yang Masya Allah bijak. Ya, sering kawan-kawan saya datang ke rumah saya itu hanya sekedar, ya om ada ya, ada. Oh, jadi teman saya itu tidak datang untuk menemui saya, tapi datang untuk menemui ayah saya untuk meminta nasihat ayah saya. Ya, baik, ya, itulah kisah saya masuk ke dunia usaha Astra Microtronics Technology. 1 tahun 4 bulan saya kerja di situ, saya keluar kerja, ya. Saya membangun usaha dengan dimodalin oleh orang lain. Singkat ceritanya, ya, saya di bagian purchasing itu tidak pernah terima suap sesen pun, dan produktivitas saya sangat tinggi banget ya. Selama 1 tahun 4 bulan, saya hampir 1 tahun full kerja Senin sampai Minggu, tidak pernah libur dan tidak pernah charge overtime. Bahkan bos saya pun nggak, sampai sekarang nggak ngerti kalau saya nggak pernah charge overtime. Nah itulah saya membangun kredibilitas saya dari sana. Ingat banget kata-kata ayah saya, ya woi jangan kerja karena duit. Ya, itu ayah saya mengatakan, woi jangan kerja karena duit. Ya, kerjalah untuk membangun 3 hal, skill, credibility, network. Ya, skill, credibility, network. Itu yang saya ingat banget dari kata-kata ayah saya. Skill alias keterampilan, bangun kredibilitas atau nama baikmu, dan bangun jaringan. Ya pak, jangan pelit sama orang, ringan tanganlah sama orang juga. Ringan tangan maksudnya apa? Kasih bantuan sama temenmu tuh yang ringan gitu loh. Jangan hitung-hitungan kerjaan sama temenmu ataupun sama bosmu. Ya pak. Jadi pada saat saya ditanya Jaya, expectation salarymu berapa? Saya serahkan ke perusahaan. Ya, bukan pakai 8 juta atau hello, nggak begitu. Nggak ada begitu ya. Jadi itulah yang saya pegang dari ayah saya. Saya kerja bukan untuk uang. Saya bahkan saya katakan kepada bos saya waktu itu, Pak, saya tidak bekerja untuk uang. Saya datang kemari untuk mencari ilmu. Kalau saya dibayar, saya bersyukur, saya terima kasih. Saya ngomong gitu. Ya tapi kan pasti kamu punya standarisasi gaji toh. Expectation salarymu berapa saya? Benar Pak, saya nggak punya Pak. Saya belum pernah kerja sebelumnya. Saya yakin kok Pak, Astra itu punya standarisasi gaji yang cukup bagus untuk mensejahterakan karyawannya. Itu yang saya katakan. Ya, saya serahkan kepada Astra. Oke, Cik. Alhamdulillah saya terima. Ya. Di 1 tahun 4 bulan saya keluar kerja, saya bangun usaha dari modal yang dimodalin oleh orang yang menyuap saya. Anda harus tahu itu. Ya, orang yang menyuap saya balikin. Ini kisahnya nanti di episode berikutnya lagi ya. Karena saya persingkat perjalanan gambaran besar duluan. Nah, jadi orang yang menyuap saya tolak, dan orang itulah menjadi investor pertama kali saya ya. 3 bulan bangkrut ya, di tahun 98 bulan Agustus saya keluar, tanggal 14, tanggal 15 saya mulai starting usaha saya ya. Dengan tanpa modal saya ya pada saat itu. Jadi tabungan saya waktu itu 4,5 juta saya pakai untuk bertahan hidup. 3 bulan habis. Di bulan Desember saya mulai setup perusahaannya kedua lagi, tapi runningnya operasional dimulai di tahun 99 bulan Januari. Ya, itu adalah perusahaan saya yang kedua. Dan 2002 lah kira-kira saya membangun usaha-usaha yang lain. 2007 2005-an lah kira-kira saya, 2005 ya. 2005 saya pecah kongsi dengan partner saya. Nah, 2012 ya, 2007 saya membangun Young Entrepreneur Academy, 2006 saya membangun IKEM. Ya, jadi IKEM itu sudah 13 tahun, YA tahun ke-12. Terus kemudian usaha-usaha yang lain seperti rumah makan yang kecil-kecil banyak banget. Tahun 2000-an saya banyak bangun usaha lah. Ada rumah makan, distribusi produk otomotif, supplier sayuran ya, atau food beverage, dan yang lain-lain nanti saya ceritain di perjalanan-perjalanan bisnis yang lain ya. Nah, saya bangun bisnis di tahun 2012. Itu kisahnya juga nanti saya paparkan lagi ya. Sekian dulu dari saya, udah mulai cekukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan inspirasi bagi Anda. Saya akan lanjutkan cerita saya dengan detail satu persatu ya, perjalanan-perjalanan saya, untuk Anda mendapatkan mindset ya, untuk mendapatkan mindset sebagai seorang entrepreneur itu seperti apa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.